Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycan gözləyir ki, Minsk qrupu Qarabağ probleminin həlli üçün yeni təkliflər verəcək. Avropa Şurası Ermənistana 3 ay vaxt verdi. Putin Rusiyanın hakim partiyasının sədri olmağa razılıq verdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan gözləyir ki, Minsk qrupu Qarabağ probleminin həlli üçün yeni təkliflər verəcək. Ətraflı Ələkbər Rafıoğlu.
Azərbaycan tərəfi Minsk qrupunun həmsədrlərindən Dağlıq Qarabağ danışıqlarının davamı ilə bağlı təkliflər gözləyir. Bunu Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarov deyir. Sabah həmsədrlər Viyanada görüşməlidirlər. Cənab Məmmədyarov deyir ki, ondan sonra Bakı öz addımlarını müəyyənləşdirəcək.
Çox güman ki, əvvəl Xarici İşlər Nazirlərinin səviyyəsində hansı bir görüş keçirməlidir. İlk növbədə o baxımdan ki, bir danışıq məsələsi olmalıdır. Və mən şəxsən öz tərəfimdən etiraz etmirəm ki, mənim Ermənistan həmkarı ilə görüş keçirəcəm. Mən heç üzündən tanımırım onu, heç olmasa əvvəl tanıyaq, ondan sonra əgər bu görüşdə bir hansı bir razıqa gələ bilərik, onda əlbəttə ki, bu görüş prezidentlərin səviyyəsində də ola bilər.
Xarici İşlər Naziri bir daha xatırladıb ki, Azərbaycan tərəfində beynəlxalq vasitəçilərə etimadla bağlı şübhələr yaranıb. Belə ki, ötən ay BMT Baş Assambleyasında Bakının irəli sürdüyü və Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən qətnamə layihəsinə Minsk qrupunun həmsədr ölkələri səs verməyiblər. Məmmədiyev əlavə edir ki, Kosovanın müstəqilliyinin tanınması da beynəlxalq təşkilatlara inamı zəiflədir. Bununla yanaşı nazir deyir ki, Praqa prosesi çərçivəsində Qarabağla bağlı xeyli razılaşmalar əldə olunub. Elə buna görə də danışıqlar əvvəlki formatda davam etməlidir.
Ələkbər Rafıoğlu. Rusiya Cənubi Qafqazda nüfuzunu itirmək istəmirsə, bunun bir yolu var. Azərbaycan və Gürcüstana ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün yardım göstərmək. Bunu Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bildirib. O deyib ki, Kosova müstəqilliyini elan edərkən Moskva tutduğu mövqeyini Dağlıq Qarabağ, Abxaziya və Dnestriyanı münaqişələrdə də nümayiş etdirməlidir. Azadlıq və Azad Avropa Radioları Korporasiyasının prezidenti Jeff Gedmin'in Bakıya səfəri başlayıb. Bugün onu prezident İlham Əliyev də qəbul edib. Cənab Gedmin Azadlıq Radiosunun Azərbaycandakı fəaliyyəti ilə yaxından tanış olacaq. Gözlənilir ki, o hökumət nümayəndələri ilə yanaşı müxalifət liderləri ilə də görüşəcək. Bundan başqa jurnalistlərlə də görüş olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Avropa Şurası Ermənistana 3 ay vaxt verib ki, insan haqları ilə bağlı vəziyyəti düzəltsin. Bu məsələ Avropa Şurası Parlament Assambleyasının birisi gün müzakirəyə çıxaracağı qətnamə layihəsində əksini tapıb. Məlumatı Azadlıq Radiosunun erməni xidməti yayıb Ermənistanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Avet Adonsa istinadla. Qətnamə layihəsində təklif olunur ki, cinayətlərdə əli olmayan müxalifət fəalları azad olunsun. Bundan başqa belə bir bənd var ki, parlamentdəki qüvvələrlə parlamentdən kənarda qalan müxalifət arasında dialoqa ehtiyac var. Avropa Şurası istəyir ki, erməni müxalifətinin siyasi proseslərdəki rolu dəqiqləşsin, 1 mart hadisələrinin müstəqil tədqiqatı aparılsın. O ki, qaldı mitinqlər haqqında qanunu Avropa Şurasının monitoring komitəsi təklif edir ki, qanun şuranın normalarına uyğunlaşdırılsın. Avropa Şurası iyunda məsələyə yenə qayıdacaq və baxacaq görsün ki, Ermənistandakı vəziyyətdə irəliləyiş varmı. Ermənistan Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Avet Adons. Avropa Şurası monitoring komitəsi dünən Ermənistandakı vəziyyəti müzakirə edib. Putin Rusiyanın hakim partiyasının sədri olacaq. Fəaliyyət müddəti bitməkdə olan prezident Putin Vahid Rusiya partiyasının təklifini bugün qəbul edib, hakim partiya dünəndən konfransa başlayıb. Putin həm də təkrar edib ki, o yeni prezident Medvedevin komandasında baş nazir işləməyə hazırdır. Əgər Medvedev bunun namizədliyini dəstəkləyərsə, Medvedev bundan əvvəl deyib ki, dəstəkləyəcək. Putinin prezidentliyi mayın 7-sində başa çatır. Bugün Roma papası 16-cı Benediktin Amerikaya səfəri başlayır. O, Amerika prezidenti George Bush-la katolik liderlərlə görüşəcək, 11 sentyabr terrorunun törədildiyi yerə baş çəkəcək. Bu, 16-cı Benediktin papa kimi Amerikaya ilk səfəridir. Keçən il dünyada ən çox edam Çində həyata keçirilib, 500 nəfərə yaxın. Bunu Amnesty International təşkilatı özünün son hesabatında deyir. Amma təşkilat deyir ki, əsl rəqəm bir neçə min nəfər ola bilər, çünki Çin rəsmiləri edamlar haqqında məlumatları gizli saxlayırlar. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra verilişi davam edəcək.
Oh, xəbərləri dinlədik. Birlikdə işdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirində davam etməkdədir. Bu saatda biz nələri nəzərdən keçirəcəyik? Venesiya komissiyası müntəzəm olaraq seçki məcəlləsində dəyişikliklər barədə danışıqlar aparırdı Azərbaycan rəsmiləri ilə və həmin bu dəyişikliklər nədən ibarət olacaq? Azərbaycan rəsmi tərəfi müntəzəm qeyd edir ki, söhbət yalnız texniki dəyişikliklərdən, yeniliklərdən gedə bilər. Müəyyən bir razılığa gəlmək barədə artıq güman ki, indidən danışmaq olar və bu razılığın məqamlarına münasibət də biz biləcəyik. Ne gəlmişkən? Mən deyim ki, əməkdaşımı Səlihbər Raufoğlu Venesiya Komissiyasının Azərbaycanlı üzvü Lətif Hüseynovuna müsahibə alıb. Lətif Hüseynovun dediklərinə biz qulaşacaq və bu qulaşmada həmçində bizim efirimizə qoşulan Musavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər də iştirak edəcək. İsa bəy, vaxtınız xeyr olsun. İsa bəy, təklif edirəm hazırda dinləyicilərlə birlikdə siz də Lətif Hüseynovuna müsahibə qulaşasınız və sonradan biz sizinlə dəyişikliklər barədə söhbət edək.
Hazırda Venesiya Komissiyasının Azərbaycanın seçkilində, seçki məcəlləsində islahatlarla bağlı hansı təklifləri, hansı hədəfləri var?
Venesiya Komissiyası seçki məcəlləsinə Azərbaycan hökumətinin təklif etdiyi əlavə və dəyişikliklərlə bağlı öz rəyini bu ilin mart ayında keçirilən sessiyasında təqdim eləyib. Rəy artıq Azərbaycan hökumətinə təqdim olunub və Azərbaycan hökuməti hazırda həmin rəyi öyrənir və güman edirəm ki, bu rəy nəzərə alınmaqla əlavə və dəyişikliklər bu yaxınlarda milli məclisə təqdim olunacaq. Əlavə və dəyişikliklər ilə bağlı verilən rəy bütövlükdə müsbətdir. Venesiya Komissiyası bu təkliflərə müsbət yanaşıb ümumilikdə. Bunları seçki qanunvericiliyinin və praktikasının təkmilləşdirilməsi istiqamətində müsbət addım kimi dəyərləndirib. Hesab edib ki, bu əlavələr və dəyişikliklər ümumiyyətlə azad, ədalətli və demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün daha əlverişli şərait yaradacaqdır. Bununla belə Venesiya Komissiyası müəyyən məqamlara da toxunub, öz iradlarını bildirib. Müsbət məqamlarla yanaşı əvvəlcə bildirim. Təklif olunan əlavə dəyişikliklərdə məsələn, barmaqların mürəkkəbləndirilməsi ilə bağlı təklif müsbət qarşılanıb. Müşahidəçilərə onların müəyyənləşdirilməsini asan etmək üçün xüsusi döyüş nişanlarının verilməsi ilə bağlı təklif müsbət qarşılanıb. Seçki pozuntularını müəyyənləşdirmək üçün, aşkar etmək üçün xüsusi fakt araşdırıcı qrupların yaradılması məsələsi müsbət qarşılanıb. Bu çox böyük hesab edirəm ki, bir mühüm təklifdir. Deməli, seçki prosesinə müdaxiləyə görə məsuliyyət birbaşa müəyyən olunub seçki məcəlləsində və həmin məsuliyyətin nəzərdə tutulması müsbət addım kimi qarşılanıb. Seçki prosesinə müdaxiləyə görə vəzifəli şəxslərin dövlət orqanlarının nümayəndələrinin məsuliyyət daşıması məsələsi. Mövcud variantda bu yox idi. İndi təklif olunan variantda bu aydın və bilmənalı şəkildə bu məsuliyyət göstərilir.
Bu yalnız icra strukturlarına da aiddir, yoxsa bütün ümumiyyətə?
Bütün vəzifəli şəxslərə, o cümlədən icra, xüsusən icra orqanlarının nümayəndələrinə bu əsas etibarilə əslində Azərbaycan hökuməti keçən seçkilərdən sonra reaksiya vermişdi və müəyyən icra orqanlarının nümayəndələri cəzalandırılmışdı. İndi deməli həmin praktikaya əsaslanaraq seçki məcəlləsinə dəyişiklik əlavə edilir. İradlara gəldikdə Venesiya Komissiyası hesab edir ki, exit poll həyata keçirəcək təşkilatlar Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeydiyyatdan keçirilməsinə ehtiyac yoxdur. Yenə də komissiya öz rəyində bildirir ki, hərbi qulluqçular ümumi seçki məntəqələrində səslənməlidirlər. Təklif olunan əlavə dəyişikliklərdə göstərilir ki, hərbi qulluqçular xüsusi rejimli məntəqələrdə səs verə bilərlər. Ekspertlər belə hesab edir ki, bu xüsusi rejimli məntəqələr nə deməkdir? Bu, ona gətirib çıxara bilər ki, çoxlu sayda hərbi qulluqçular keçən seçkilərdə olduğu kimi ayrı, yəni hərbi hissələrdə səs verə bilərlər. Azərbaycan tərəfi isə bunu belə əsaslandırır ki, müharibə şəraiti olduğuna görə, xüsusən cəbhəyanı bölgələrdə hərbi qulluqçuların digər insanlarla bir yerdə, digər seçkilərlə bir yerdə səs verməsini təşkil etmək qeyri-mümkündür. Belə bir irad var ki, məsələn, o yaradılacaq fakt araşdırıcı qruplarda Azərbaycan tərəfinin təklif etdiyi kimi qrupun üzvləri hüquqşünas olmaya da bilərlər. Layihəyə görə onlar hüquqşünas olmalıdırlar, amma Venesiya Komissiyası hesab edir ki, onlar hüquqşünas olmaya da bilərlər. Yəni belə iradlar var, amma dediyim kimi ümumiyyətlə götürdükləri rəy müsbətdir. Əslində əməkdaşlıq çərçivəsində hazırlanmış bir layihədir. Çünki bu layihənin hazırlanması üçün dəfələrlə Venesiya Komissiyasının ekspertləri və Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri görüşüblər.
Seçki komissiyalarının tərkibini dəyişdirməsi ilə bağlı bu prinsipial bir mövzu hesab olunur. Bununla bağlı ortaq hər iki tərəf arasında ortaq formul tapmaq mümkündürmü və sizin fikrinizcə indiki şəraitdə Azərbaycan nə təklif edir, onlar nə təklif edirlər?
Venesiya komissiyası bunu prinsipial məsələ hesab etmir. Venesiya komissiyası hesab edir ki, və dəfələrlə bunu vurğulayıb ki, bu seçki məcəlləsi ilə ədalətli seçki keçirmək olar. Çox şey həmin seçki məcəlləsinin necə tətbiq olunacağından asılıdır. Real həyatda necə tətbiq olunacaqdır, necə implementasiya olunacaqdır. Amma seçki məcəlləsinin hər hansı bir müddəasının, o cümlədən seçki komissiyasının tərkib ilə bunun müddəasının azad, ədalətli, demokratik seçkilər keçirilməsinə güya mane olacağı barədə Venesiya komissiyası rəyi yoxdur. Venesiya komissiyası arzu edir ki, bu paritet əsasla formalaşsın. Amma onunla bağlı bildirmir ki, əgər bu müddəa qəbul olunmasa, onda seçki prosesi ədalətli olmayacaqdır. Qətiyyən belə mövqe yoxdur və hətta Azərbaycan hökuməti məndə olan məlumata görə təklif edib ki, Venesiya komissiyası konkret tövsiyələr versin, konkret təkliflər versin ki, Venesiya məsələn bu seçki komissiyaları necə təşkil ola bilər və bilirəm ki, belə konkret təklif yoxdur.
Yəni deməli o tarafda hələ təklif olmadığına görə qarşıdakı seçkilərdə belə bir addım dəyişikliyi olacağını gözləmək olmaz.
Hökumətin çox əsaslı bir mövqeyi var ki, əgər bu paritet əsasında formalaşsa, bu seçki səsvermədən sonra müəyyən qruplar səsvermədən imtina etməklə və ya iştirak etməməklə və ya əleyhinə siyasi mülahizələrə əsaslanmaqla əleyhinə səsvermməklə deməli hər hansı bir qərarın qəbul olmasının qarşısına maneə qoya bilərlər. Bununla da hər hansı bir qərar qəbul ola bilməz. Bu da düzgün deyil. Yadındadır ki, ATƏT bir vaxt özü bu təklifdən imtina etmişdi paritet əsasında formalaşması ilə bağlı. Və bununla bağlı deməli hökumət hər hansı bir konkret təklifin irəli sürülməsini də Venesiya komissiyasından arzu edib xahiş edibdi. Mən bilirəm ki, elə həmin rəyin özündə də və yaxud da ki, keçirilən danışıqlarda da bir konkret təkliflər sürülməyib. Yəni hökumət hazırdır hər hansı bir təklifi nəzərdən keçirsin. Amma bununla bağlı hesab edir ki, hazırda seçki komissiyasının tərkibini dəyişdirməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Bu seçki komissiyası qadirdir ki, ədalətli və beynəlxalq standartlara cavab verən seçkilər keçirsin.
Bu bəhs etdiyiniz təkliflər nə vaxt, yəni müzakirə olunub qəbul ediləcək?
Hazırda deməli layihə üzərində iş gedir. Ola bilər ki, yaxın müddətdə biz gözləyirik. Yaxın müddətdə gözlənir ki, Milli Məclisə təqdim olunsun.
İndi komissiya ilə təmasların yəni bir növ bitmiş olduğunu demiyorlar yoxsa?
Xeyr. Venesiya komissiyası ilə əməkdaşlıq həmişə gedir. Bu Azərbaycan hökumətinin öz maraqlarına uyğundur və bu təkcə Venesiya komissiyasının keçirdiyi ildə 4 dəfə keçirdiyi sessiyalar zamanı yox. Bu deyərdim ki, mütəmadi gedən bir prosesdir və müxtəlif formatlar mövcuddur. Rəsmi görüşlər, sonra işçi qrupları səviyyəsində bu mütəmadi əsasda gedən, özdə konstruktiv gedən bir əməkdaşlıqdır və mən sizə deyim ki, məsələn əməkdaşlığın bəhrəsi kimi bir başqa misal göstərə bilərəm seçki məsələsindən əlavə sərbəst ulaşma azadlığı haqqında qanun layihəsi Venesiya komissiyası tərəfindən olduqca müsbət qarşılanıb və həmin məsələni artıq bitmiş hesab eləmək olar. Layihə ilə bağlı müsbət rəy verilib. Mən deyərdim ki, Venesiya komissiyasının tarixində analoji məsələyə həsr olunan qanun layihəsi ilə bağlı verilmiş müsbət rəylərdən biridir.
Bu qanun layihəsi ilə bağlı indi hazırda hansı mərhələdədir müzakirə?
Qanun layihəsi artıq hazırdır. Bu da Milli Məclisə təqdim olmasını gözləyirik.
Nə nəzərdə tutulur bu qanun layihəsində? Yəni bu da bu prinsipial yəni məsələlərdən biridir. Sərbəst ulaşma azadlığı ilə bağlı yəni son vaxtlar danışıqlar.
Mən hesab edirəm ki, layihə təqdim olunacaq və həmin layihə beynəlxalq standartlara tam cavab verən bir layihədir. Onunla bağlı hər hansı bir irad olmamalıdır.
Vaxt qalır mı bu qəbul olunsun, sonra tətbiq olunsun?
Güman edirəm ki, bu yaz sessiyasında qəbul olunmalıdır və əlavə dəyişiklər. Yaz sessiyası mayın 31-də bitir. Yəni mayın axırına kimi mənim fikrimcə hər iki qanun layihəsi qəbul olunmalıdır. Həm seçki məclisinə təklif olunan əlavə dəyişiklər, həm də sərbəst ulaşmaq azadlığı haqqında qanuna təklif olunan əlavə dəyişiklər.
Müxalifət partiyalarının, yəni seçki ərəfəsində sərbəst toplaşma, yəni hüquqların bərpası, qorunması üçün bu qanun bütün verir, yəni hüquqları qoruyur mu? Yəni bütün imkanlara icazə verir mi?
Bu qanun layihəsi Venesiya komissiyasının müsbət, olduqca müsbət rəyini almışdır və birbaşa göstərilmişdir ki, bu şəkildə qəbul olunsa Milli Məclis tərəfindən beynəlxalq standartlara tam cavab verir.
Son illərdə, yəni müxalifət bu son 2 ildə müxalifət partiyalarının əsas iradları buydu ki, onlar şəhərin mərkəzində toplaşma həyata keçirə bilmirlər. Şəhərdə kənarda onlara meriyə icazə verir. Qanun qəbul olunandan sonra yəni necə olacaq bu? Kimdən icazə almaq lazım olacaq?
Hesab edirəm ki, qanun layihəsi qəbul olunsun, ondan sonra biz məsələ qayıdacağıq. Çünki siz verdiyiniz sual qanunun tətbiqi ilə bağlıdır. Yəni bilavasitə
qanunda necə nəzərdə tutulacaq?
Prosedurla bağlı hər hansı bir dəyişiklik yoxdur. Ümumiyyətlə belə hesab edirəm ki, həmin qanun layihəsi irəli doğru müsbət addımdır və təbii ki, irəli doğru müsbət addım olduğuna görə və Venesiya komissiyası tərəfindən bu cür qəbul olunduğuna görə, bu cür dəyərləndirildiyinə görə, bu mütləq müəyyən müsbət dəyişikliklər də şərtləndirəcək, ortaya çıxaracaq, təbii ki, ortaya çıxaracaq və hər halda güman olunur ki, həmin qanun layihəsinin qəbul olunduğundan sonra da müvafiq strukturlarla bağlı, məsələn, Venesiya komissiyası deyə bilərəm ki, Venesiya komissiyası müəyyən tədbirlər hazırlayır. Həyata keçirəcək Bakıda, daha ki, polis orqanlarının əməkdaşları üçün, icra strukturlarının əməkdaşları üçün müəyyən treninqlər keçirəcək ki, o yeni əlavələr və dəyişikliklər düzgün qəbul olunsun, düzgün başa düşülsün və düzgün tətbiq olunsun.
İndi yəni bu qanunda dəyişikliklər yəni nə ilə bağlıdır? Bu yeni yerlər tətbiq edir yoxsa prosedur dediniz dəyişmir? Bəs nə dəyişir?
Bir çox məsələlər var, yəni onu hər halda biz indi bunu təhlil etməliyik. Amma hər halda yəni Venesiya komitəsinin yanaşması budur ki, və qanun artıq bu rütbə qəbul olunur ki, və bu rütbə dəyişilir ki, lazım olmayan, mütənasib olmayan, məhdudiyyətlər aradan götürülsün. Həm mitinqin yeri ilə bağlı, həm mitinqin vaxtı ilə bağlı, həm iştirakçıların sayı ilə bağlı, həm mitinqin qabaqcadan planlaşdırılmış yoxsa spontan təşkil olunan, yəni bir təsadüfi xarakterli bir miting olması ilə bağlı. Yəni bununla bağlı məhdudiyyətlər aradan götürülsün. Əsas sənəşmə budur. Bilirsiniz, o mitinqin yeri mütləq falan yerdə keçirilməlidir, falan yerdə təşkil olunmalıdır. Bu əsas məsələ deyil və heç bir Avropa ölkəsində bu əsas məsələ deyil. Əsas məsələ lazım olmayan məhdudiyyətlərin ortaya qoyulmasıdır. Və layihə məhz ona yönəlib ki, o ruhda kötənib ki, qeyri-mütənasib, qeyri-proporsional məhdudiyyətlər tətbiq olunmasın. Sərbəst ulaşmaq azadlığından yararlanmak isteyen şəxslərlə bağlı.
Bu Venesiya Komissiyasının Azərbaycan üzvü Lətif Hüseynovun əməkdaşımız Rəkbər Raufoğlu verdi müsahibədir. Müsahibəyə dinləyicilərlə birlikdə həmçində Musavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər də qulaq asırdım. İsa bəy, güman ki, sonuncu məqamla siz daha çox diqqət yetirəcəksiniz sərbəst toplaşma məsələsinə, həmçində paritet əsaslarla seçki komissiyasının qurulması, üstəgəl də seçki proseslərinə müdaxilələr barədə. Ümumiyyətlə, nə təəssüratlar oyadır sizin də həmin bu müsahibə?
Müsahibənin oyatdığı təsirat haqqında onu deyə bilərəm ki, yəni təəccüblü bir şey yoxdur. Cənab Lətif Hüseynov kifayət qədər savadlı bir adam kimi hakimiyyətin siyasətini müdafiə eləməyə çalışır, əsaslandırmağa çalışır və harada ki buna əsas var, normal alınır. Harada ki buna əsas yoxdur, çox qeyri-ciddi görünür. Yəni siz Cənab Lətif Hüseynov çox məsələlərə toxundu, ona görə də bir qədər hardan başlamaq, hardan qutarmaq məsələsi var və mən də bilmərsiniz.
Buyurun, sərbəsən.
Olacaq yoxsa
bəli,
yox.
Bəli, buyurun.
Mən onda bəzi məqamları vurğulayım, əgər hansı məqamı yaddan çıxarsam, dəzərdən qarşısam, xatırladarsınız.
Buyurun.
Yəni, tutaq ki, cənab Hüseynov deyir ki, hərbiçilərin mülki insanlarla bir yerdə səs verməsi Azərbaycan üçün məqbul deyil. Çünki Azərbaycan müharibə vəziyyətindədir, belə vəziyyətdə hərbiçilər öz hərbiçilərində, kazarmalarında səs verməlidir. Baxın, çox qeyri-ciddi səslənir. Yəni, tutaq ki, bilavasitə döyüş məntəqəsində olan, təmas nöqtələrində olan hərbiçilərə aid bunu qəbul eləmək olar və bizim üçün də bu ciddi məsələdir. Ancaq Azərbaycanda 10 minlərlə hərbiçilər yerləşir, müxtəlif bölgələrdə, dərsə xəttindən 100 kilometrlərlə uzaqlıqda. Bunların əhali ilə bir yerdə səs verməsində nə problem var? Ayrı məsələdir ki, bu üsulla hakimiyyət hərbiçilərin səslərini komandirlərin nəzarəti altında istədik şəkildə rəsmiləşdirməyə çalışırlar. Üstəlik də bu da bəllidir ki, hakimiyyət çalışır ki, elə bir situasiya yaratsın ki, seçki günündə əskərlik müddəti başa çatmışları, xidməti müddəti başa çatmışları evlərinə buraxmırlar. Çağrıçıları isə artıq həmin seçki gününə qədər yığırlar, toxuyurlar ki, lazımından da çox onların nəzarətində gənc olsun, onları əsgər kimi, komandirlərin köməyini istədiyi kimi səs verməyə sövq eləsinlər. Yaxud başqa bir məqama toxunur cənab Hüseynov ki, paritet təklifi məqbul deyil, çünki paritet həyata keçirilərsə, deməyindən belə başlayırlar ki, müxalifəti müxtəlif siyasi partiyalar təmsil edən qüvvələr, şəxslər, nəticə xoşlarına gəlməyəndə tutaq ki, seçkinin protokollarını imzalamaya bilərlər. Bundan da seçki prosesi pozula bilər. Təxminən onun dediyi belə anlaşılır. Çünki bu argument hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən dəfələrlə səslənibdir. Əslində qalsa, bunu, onun dediyinin tərcüməsi, normal adıcanda da tərcüməsi ondan ibarətdir ki, aydın məsələdir ki, hakimiyyət seçkiləri saxtalaşdırır və müxalifətçi komissiya üzvləri isə bu saxtalaşmaya razı olmadıqları üçün protokolu imzalamaya bilərlər. Və onların sayı 3-də 1-dən az olanda problem deyil. İmzalamırlar özləri bilərlər. Onların sayı paritet olsa, onlar imzalamasa bu protokol qüvvəyə minməyəcək və seçki həmin məntəqədə, həmin dairədə və sövdə ölkədə baş tutmamış hesabı oluna bilər. Yəni, məsələn, mahiyyət də burasındadır. Yəni, biz pariteti də ona görə təkif edirik ki, komissiya üzvləri hansı siyasi maraqlara yox, real rəqəmlərə əsaslanıb protokolu tərtib etsinlər və imzalasınlar. İndi həmin məntiqlə də hər bir komissiyada əksəriyyət hakimiyyətinin nəzarəti altında olan adamlarsa, yapçılarsa, bütün komissiyalarda sədrlər yapın üzvüdürlərsə, bir partiyanın üzvü təsəvvür edin ki, bütün komissiyalarda sədrdir. Bu, hansı ədalətdən bərabər hüquqlardan xəbər verə bilər belə bir yanaşma? Bu baxımdan təbii ki, cənab Hüseynovun bir çox məsələlərlə bağlı gətirdiyi argumentlər heç bir tənqidə dözmür və hakimiyyətin seçkiləri saxtalaşdırmağa hazırlaşmasının növbəti bir sübutudur. Eyni zamanda cənab Hüseynov bir məqama toxundu ki, Seçki Komissiyası nümayəndələri də bunu vurğulayırlar ki, bu qanundan da azad və ədalətli seçkilər qədər normal seç keçmək mümkündür. Hı-hı. Bu fikirlə bilirsiniz, əslində qalsa mən də razılaşa bilərəm. Çünki məsəl üçün mən tam qətiyyətlə deyə bilərəm ki, müasir Azərbaycan tarixində parlamentə ən demokratikə yaxın seçki 1990-cı ildə keçirilibdir. Yəni nə 2005-də, nə 2000-də, nə 1995-də yox, müstəqil Azərbaycanda keçirilən seçkilərdə yox. Məhz 1990-cı ildə hələ Sovet imperiyası çökmə ərəfəsində olsa dağılmasa da, Bakıda və Azərbaycanın bir çox məntəqələrində hərbi vəziyyət mövcud olsa da, Azərbaycanda Rus Sovet əskərləri hökmranlıq edəsələr belə və seçki qanunu da həmin Sovet qanunu olsa belə, həmin seçkilərdə əhalinin öz mövqeyini azad şəkildə ifadə edilməsi üçün daha çox imkan var idi bu tarixi məqamın təsiri altında, nəinki sonraki dövrlərdəki parlament seçkilərində. Bu baxımdan təbii ki, qanun nə qədər önəmli olsa da həllici deyil. Əsas o qanunun hamıya bərabər düzgün tətbiq olunmasıdır. Problem də burasındadır. Və cənab Seynur yəqin özü də bilməmiş deyil ki, son illərdə təkcə Azərbaycan demokratik ictimaiyyəti yox. Bir çox beynəlxalq təşkilatlar da, həmçinin tutaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət departamenti öz hesabatlarında qeyd edir ki, Azərbaycanda xalqın hakimiyyəti dinç yolla, seçki yolla dəyişmək hüququ məhdudlaşdırılıb. Hakimiyyət buna imkan vermir. Problem də bundadır. Əgər bu problem olmasaydı, bu xalqın öz mövqeyini müəyyənləşdirmək, seçimini müəyyənləşdirmək, hakimiyyət dinç yolla dəyişmək hüququ məhdudlaşdırılmasaydı, onda heç bu qanunun hər hərfinə, virgülünə bu qədər diqqət yetirməyə də bəlkə ehtiyac qalmazdı. İndi isə aydın məsələdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti çalışır ki, VES komissiyası ilə, digər beynəlxalq təşkilatlarının müvafiq qurumları ilə, aylarla, illərlə bu üçüncü danışıqları davam elətdirsinlər, sonra hansısa kosmetik dəyişikliklərə razılıq versinlər, sonra da beynəlxalq təşkilatlardan bir üzr istəyirəm, sözü görür, maladəs alsınlar ki, Azərbaycanda seçki nəzəriyyəsinin qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi prosesi davam edib, bu il filan dəyişiklik baş verdi, gələn filan dəyişiklik baş verdi. Halbuki hər bir bu dəyişikliyi də hakimiyyət nümayəndələri öz xeyirlərinə saxtalaşdırmanın növbəti mərhələsini istifadə edirlər. Məsəl üçün, zamanında bu seçki bülletinlərinin zərflərə qoyulması müddəası razılaşdırılmışdı və beynəlxalq təşkilatlar da hesab edirlər ki, bu zərfləri saxtalaşdırmağa maneçlik törədəcək. Hakimiyyət isə götürdü həmin o zərflərdən karusel əməliyyatını təşkil etmək üçün istifadə elədi və 10 minlərlə, 100 minlərlə səsi o bülletinləri zərflərdə yapışdırıb karusel əməliyyatını burada geniş zərləməyə vaxtım yoxdur. Teşkil prosesindən xəbərdar adamlar bunu bilirlər. Bunu etdilər. Axırıncı dəfə tutaq ki, barmaqlara mürəkkəb məsələsi qərara alındı. Bunu beynəlxalq təşkilatlar çox böyük irəliləyiş kimi qeydiləmək istəyirdilər. Nəticəsi nə oldu? Nəticəsi ondan ibarət oldu ki, hakimiyyət nümayəndələri bir tərəfdən nail oldular ki, bu görünən, yox görünməyən mürəkkəb oldu. Ondan sonra da buna nəzarət eləmək həddindən artıq çətin oldu. Bir çox məntəqələrdə bunun reallaşması demək olar ki, baş tutmadı və hakimiyyət bunu istədiyi kimi istifadə elədi. Və bu siyahını da uzatmaq olar. Hər dəfə hansısa detalların mübahisəsi gedir, bu güya xırda bir əlləş kimi qeyd olunur. Sonra isə hakimiyyət bu üsuldan da seçki saxtakarlığını təkmilləşdirmək üçün bu istifadə eləməkdə davam edir. Ona görə də yenə təkrar edirəm, həll edilməsə məsələ hakimiyyətin xalqın seçki hüququnu pozmamasıdır. Xalqa sərbəst şəkildə öz mövqeyini bildirməyə imkan verməsidir və verilən səslərin də düzgün sayılmasıdır. Bu məsələ həll olunmalıdır və məsələ mahiyyətdə məhbuzdadır.
İsa bəy, bu sonda, müsahibənin sonunda siz də dinlədiniz sərbəst toplaşma haqqında qanuna gözlənilən dəyişikliklər barədə danışanda Lətif Hüseynov qeyd etdi ki, mənasız məhdudiyyətlər aradan götürülməlidir. Əsas məsələ mitingin, yürüyüşün hansı yerdə keçirilməsi deyil. Əsas məsələ mənasız məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması. Sizcə, əgər prinsipial məsələ mitingin keçirilməsi yerində deyilsə, mənasız məhdudiyyətlər nə deməkdir?
Çox yaxşı, sual çox düzgün qoyursunuz. Elə mən də əslində qalsa bu son vaxtlarda bu gedən diskussiyalardan müəyyənləşdirə bilmirəm ki, həmin o sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun hansı müddəalarının dəyişdirilməsi üzərində aylardır Azərbaycan hakimiyyət nümayəndələrinə Venesi komissiyası danışıqlar aparır. Bilirsiniz, bunu biz beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinə də demişik ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı konstitusiya müvafiq maddəsi, yaddaşımdan anlatmışsa 49-cu maddə çox mükəmməl bir müddəadır, düzgün yazılmış bir maddədir. Və sərbəst toplaşma azadlığı qanununda hesab edən ki, yuxarı aşağı normal qanun kimi qəbul eləmək olar. Problem onun pozulmasındadır. Problem onun reallaşmasına hakimiyyət tərəfindən imkan verilməməsindədir. Təbii ki, orada müəyyən məhdudiyyətləri daha da azaltmaq olar. Ancaq sizin sualınıza cənab Hüseynov cavabından da istəyirdim ki, prinsipial hər hansı bir dəyişiklik etmək istəmirlər bu adamlar. Yəni, bütün dünyada nümayişlər, mitinglər, bir çox dillərdə ilə məhz göstəri, demonstration, demonstrasiya və s. sözlərdən göründüyü kimi cəmiyyətdə hansısa qüvvənin, hansısa təbəqənin, hansısa zümrənin, hansısa məsələ münasibətini təqdim eləmək üçün, göstərmək üçün keçirdiyini bildirir. Azərbaycanda isə deyirlər ki, siz mövqeyinizi bildirmək istəyirsiniz, bunu gedin Bakıdan filan qədər aralı, filan stadionda, filan uzaq bir meydanda eləyin və əslində bunun göstərinin, demonstrationın bu mahiyyəti aradan qaldırılır. Və indi də cənab Hüseynov cavabından da digər müsahibələrdən aydın olmur ki, hansı müddalarda hansı dəyişiklər ediləcək. Və mən əminəm ki, hakimiyyət yenə də həmin qanunda da hansı kosmetik formal dəyişikliklər üzərində işləyir və ciddi bir siyasi iradə ortaya qoyulmasa ya hakimiyyətin öz tərəfindən, ya Azərbaycan xalqı cəmiyyət tərəfindən, ya da beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən ciddi bir siyasi iradə ortaya qoyulmasa hakimiyyət vətəndaşların, bizlərin sərbəst toplaşma hüququnu məhdudlaşdırmaqda davam edəcək.
Səbəb minnətdaram. Təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun. Uğurlar
olsun. İsaq Əmbər idi. Söhbəmizə qoşulmuşdu. Müsavat Partiyasının başqanı münasibətini bildirdi ki, Lətif Hüseynov Venesiya Komissiyasının üzvü bizim məktaşımıza müsahibəsində qeyd etdiyi məqamlara münasibətini bildirdi. Daha dəqiq olsam və bu münasibətdə dinləyicilər dinlədilər. Seçki prosesinə şərhlər də var. Hər zaman bu şərhlərlə efirimizdə Hüseyin Bola Səlimov qeyd olunur. Seçkiyə münasibətin maydan sonra bilinməsini öz şərhində qeyd edir. Biraz əvvəl də Lətif Hüseynov Venesiya Komissiyasının özü qeyd etmişdi ki, dəyişikliklər mayın sonuna qədər qəbul olunacaq. Və indi bu şərhdən də yer gəlmişkən Hüseyin Bola Səlimov Lətif Hüseynov dediklərindən xəbəri yox idi və o qeyd etdi ki, seçkiyə münasibət maydan sonra bilinəcək. Necə bu proses baş verə bilər? Gəlin onun şərhini də dinləyək.
Oktyabr ayında keçiriləcək prezident seçkisinə qədər qalan vaxt azalsa da müxalifətin bu seçkidə tam şəkildə iştirak edib etməyəcəyi hələ bəlli deyil. Mətbuatdakı müsahibələrdən belə duymaq olar ki, müxalifətin bir hissəsi bütün hallarda seçkidə iştirak etmək fikrindədir. Digər hissəsi isə hələ ki may ayının sonunu gözləyir. May ayında seçki məcəlləsinə və sərbəst toplaşmaq haqqında qanuna düzəlişlərin taleyi məlum olacaq. Üstəlik bəzi müxalifət partiyaları seçkidə iştirak etməyə müqabilində hakimiyyət qarşısında şərtlər qoymağı tələb edir. Amma bu mövqeyi müxalifət partiyalarının heç də hamısı bölüşmür. Elə seçki ərəfəsindəki bloklaşmaya münasibət də bir mənalı deyil. Bir neçə partiya bir yerə toplaşaraq siyasi birlik yaradıb və bu birlik çərçivəsində məsləhətləşmələr aparırlar. Amma bəzi aparıcı partiyaların funksionerləri həmin birliyin siyasi perspektivinə inanmırlar. Bəs may ayında hər hansı dəyişikliyin baş verəcəyinə ümid etmək olarmı? Artıq indi də məlumdur ki, hakimiyyət müxalifətin seçki komissiyaları ilə bağlı əsas tələbini, komissiyaların partiya əsasında formalaşdırılmasını yerinə yetirmək fikrində deyil. Belə olan təqdirdə bəzi müxalifət partiyalarının nəyə görə may ayını gözləməsi də aydın olmur. Hələ xeyli müddət bundan əvvəl hakimiyyət təmsilçiləri bildirdilər ki, məcəlləyə ancaq texniki dəyişikliklər ediləcək. İndi məlum olur ki, hakimiyyət öz inadından əl çəkmək fikrində deyil. Belə olan təqdirdə müxalifət nə edəcək? Çox güman ki, Müsavat partiyası seçkidə iştirak edəcək. Hər halda yerli müşahidəçilər belə fikirləşirlər. Eləcə də bu partiyanın funksionerləri boykot haqqında danışmağı sevmirlər. Boykot haqqında çağırışlara Azadlıq blokuna daxil olan partiyaların çıxışlarını təsadüf etmiyorlar. Bunu başqa cür izah edən ekspertlər də var. Bəzi müşahidəçilərin fikrincə bu blok daxilindəki partiyaların vahid namizədlə bağlı problemləri var. Kimin seçkiyə qatılacağı hələ məlum deyil. Bu fikirlə razılaşmaq da olar, razılaşmamaq da. Amma bir danılmaz fakt var ki, həmin blok daxilində seçkiyə qatılmaq üçün bir neçə güclü namizəd mövcuddur. Müsavat partiyasına gəldikdə isə bu partiya öz mövqeyini hələ ötən il bəyan edib və seçkidə iştirak edəcəyini bildirib. Çox çətin ki, bu qərar dəyişilsin və yaxud ona yenidən baxılsın. Böyük ehtimalla qərar qüvvədə qalacaq. Çox maraqlıdır ki, əvvəllər seçki rəfəsində bloklar yaratmağa meyl edən müsavat indi bu praktikaya bir o qədər də müraciət etmir. Bunu necə qiymətləndirmək olar? Kiçik partiyaların siyasi qrupu, yoxsa həmin partiyaların müsavata marağının azalması kimi? Birmənalı cavab vermək çətindir. Ancaq onu qeyd etmək lazımdır ki, bu taktika müsavatın öz ətrafına çoxlu sayda kiçik partiyaları toplaması onun digər böyük partiyalarla dialoguna mane olurdu. Böyük partiyalar həmişə formatın kiçildilməsini, birbaşa dialoqun qurulmasını tələb edirdilər. İndi format kiçik istəyir və böyük dialoq üçün yol açıqdır. Amma böyük dialoq baş tutacaqmı? Bu sual da hələ də cavabını gözləyir. Bir detal da qeyd etmək lazımdır. İndi partiya liderlərinin çıxışlarında seçki ilə bağlı optimist notlar bir o qədər də hiss edilmir. İndi hamı təəccüb içindədir. Seçki ərəfəsində mülayim siyasi mühitin bərqərar olacağı, mətbuat və siyasi partiyalara daha çox sərbəstlik veriləcəyi gözlənilirdi. Düzdür, seçki ərəfəsində bunun əksinin baş verəcəyi haqqında proqnozlar da var idi. Amma böyük əksəriyyət birinci ehtimalı daha yüksək qiymətləndirirdi. Təəssüf ki, ötən il və bu il mətbuata qarşı total mübarizə ilə kimi yadda qaldı. Hakimiyyət nümayəndələrinin çıxışlarından belə hiss etmək olar ki, bu təsadüfi xarakter daşımır. Hakimiyyət özünə qarşı çox loyal mətbuat formalaşdırmaq əzmindədir. Hətta bu məsələ ilə bağlı beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən də ATƏT-in xəbərdarlığı və tövsiyələri nəzərə alınmır. ATƏT təmsilçisinin mətbuatla bağlı son bəyanatı hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən böyük tənqidlə qarşılandı. Demokratiya və insan hüquqlarına münasibətdə hakimiyyət getdikcə daha çox avtonomluq və müstəqillik nümayiş etdirir. Tənqidləri tövsiyələri nəzərə almaq istəmir. Bu isə 2008-ci ilin prezident seçkisinin müxalifət üçün heç də asan keçməyəcəyini deməyə əsas verir.
Politoloq Hüseyn Balasəlimovun şərhi idi bu seçkilərlə bağlı. Amma seçki mövzusunu davam etdiririk sözün açığı. Biraz əvvəl efirdə səsindən Venis Komissiyasının üzvü Lətif Hüseynovun verdiyi müsahibədən sonra öz mövqeyini Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər bildirdi. Bizim efirimizdə isə Milli Məclisin üzvü, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü eyni zamanda Siyavuş Novruzov zəng edib. Siyavuş bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, öz mövqeyinizi bildirin.
Mövqeyim ondan ibarət ki, ilk növbədə Lətif müəllimi salamlayıram. Mən Lətif müəllimə öz gözəl o şərhi ilə bağlı öz belə hörmət və ehtiramımı bildirirəm. Həm hüquq cəhətdən, həm götürək ki, Avropa standartlarına uyğun şəkildə qanunvericiliyin tətbiqi və onun inkişafı ilə bağlı öz fikirlərini söylədi. Və hesab edirəm ki, təbii ki, bu Venesiya Komissiyasında həm bütün Avropa Şurasında bir mütəxəssis kimi də Lətif müəllimin belə bir rəyi əzəbdən beynəlxalq təşkilatdan da rəyi ilə üst-üstə düşür. Burada o müxtəlif şərhlərə mən qulaq astım. Xüsusilə Müsavat Başqanı İsa Qəmbər də bu şərhlərin üstünə bir kölgə salmaq istədi. Ümumiyyətlə, qanunvericiliyin öz bildiyi formada, özünə sərf eləyən şəkildə saxtalaşdırmağa çalışdı. Bir neçə məqama mən toxunmaq istəyirəm. Seçki məcəlləsi qəbul olunduqdan sonra nəzəri və praktiki baxımından bu seçkilərdə Yeni Azərbaycan Partiyası mütəmadə iştirak eləyibdi. Yəni, bizim həm nəzəri, həm praktiki əsaslarımız var ki, burada əlavələrin və dəyişikliklərin olunması üçün öz təşkilərimizi bildirək. Birinci növbədə mən qəti şəkildə etiraz edirəm ki, 90-cı ildə parlament seçkiləri, məsələn, İsa Qəmbər deyir ki, çox demokratik olur. Həmin İsa Qəmbərdir ki, 93 ilində seçilmiş parlamenti ən mənfur parlament adlandırırdı və sonradan özü sədrliyə seçiləndə parlamentin mənfurluğu aradan qalxdı. İkinci bir növbədə təsəvvürəm, təbii ki, mən başa düşürəm ki, Ayaz Mütəllibovun siyasi ilə parlamentə seçilmiş İsa Qəmbər bunu demokratik əsaslandır və hesab eləyən ki, Ziya Bünyadovla alternativ olan bir adam, tanınmış bir akademik, Ziya Bünyadov, sosialist, Sovet İttifaqı qəhrəmanı, özə cərmə batalyonunda bir almış və İsa Qəmbərin direktoru olan bir adam kənarda qaldı, İsa Qəmbər seçildi bura və o vaxtda 90-cıda siz bizdə İsa Qəmbəri tanıyan da yoxdur işte, Azərbaycan cəmiyyətində. Nə partiya başqanı idi, Xalq Cəbhəsinin, belə deyək, idarə heyətinin ən belə fəal olmayan üzvlərindən biridir. Necə oldu ki, bu seçildi və o demokratik oldu. Sanım Ziya Bünyadov seçilmədi. Ayrı-ayrı Mirabbas Qasımov seçilmədi. Hansı ki, universitetin rektoru idi. Bunun yerinə Cəhəli Kərimov iddialı idi. Sonradan ikinci dəfə seçildi. Yəni, biz bu cür boyağı şəkildə məsələn ortaya qoymaq və bu seçkiləri haqqında fikir söyləmək doğrudan da ədalətdir. İkinci bir tərəfdən mən praktiki olaraq Müsavat tərəfindən irəli sürülmüş MSK-da katib işləmiş Vidadi Mahmudlunun İsa Qəmbər haqqında dediyi fikirləri ki, mən daha ədalətsizliyə dözə bilmirəm. Məni vadar eləyirlər ki, mən qanunu məsələyə qeyni qanunu qol çəkməyim. Və o bəyanat da həmin qəzetlərdə çap olunubdu və dərc olunubdu. Üçüncü bir dəvdən qeyd olunur ki, burada paritet əsasında yaranmalıdır. Paritet əsasında bir neçə dəfə Azərbaycanda bu olubdu. 2000-ci ildə parlament seçkilərində və paritet əsasında yarandı Mərkəzi Seçki Komissiyası. Müxalifətlər heç bir əsası olmadan gelmediler. Demeli, bizde de iştirak edilmiyor. Sadece de fikir bildirdiler ki, biz gelmirik. Bu birincisi. İkinci bir tarafından, İlham Əliyev 2003-cü ildə nazir idi və belə deyək də, prezidentliyə namizədliyi irəli sürülmüşdü. Yenə Azərbaycan Partiyasının 400 mindən artıq üzvü vardı və bu 400 min üzvü də imza toplamışdı, cəmi 45 min tələb olunurdu. Çox səliqəli şəkildə bütün hüquqi cəhətdən sənədləri əsaslaşdırılmış şəkildə təqdim olundu. Müxalifətdən olanlar dedilər ki, biz buna qol çəkmirik. Biz sonra sual elədik ki, nəyə əsasən buna qol çəkmirik? Əsaslı yüzdə də heç bir əsasım yoxdur. Mən müxalifətçi olduğuma görə qol çəkmirəm. Yəni, bu cür məsələlərlə biz Azərbaycanda seçki praktikasını formalaşdırmaq lazım. Seçki praktikasının pozuculuq fəaliyyəti ilə məşğul olmalıyıq. Və bir məsələni də deyim, bir müsavat divanında, indi Rauf Arifoğlunun məqalələrini oxursunuz. Seçkini keçirməyə qabil ola bilməyən bir partiya, bütün Azərbaycan masitabında hansı bir parlament, prezident, bələdiyə və yaxud da referendum keçirilə bilər. Bir divana seçki keçirəndə hər biri çıxış elə dər bir tərəf dedi ki, saxtakarlıq olubdu müsavat partiyasında, divan seçkilərində və ora seçkilərində saxtakarlığın nəticəsindən seçilirdi. Bunları biz demirik, bunları özləri deyil. Ona görə də mən hesab edirəm ki, yəni bu fikirlərin ortaya atılması seçkinin üzərinə hansı bir kölgənin indidən məqlub olunacaq adamların ortaya attığı fikirlərdir. Başqa bir fikirdir. Qanun demokratikdir və o qanuna tam azad, ədalətli seçki keçirmək mümkündür.
Aydın oldu. Siyavuş bəy, belə bir məqamı. Lətif Hüseynovun müsahibəsinə qulaq asdınız siz. Bir xahişim var, radionun səsini alın, çünki efirdə yaxşı olmayan effekt alınır. Deməli, Siyavuş bəy, Lətif Hüseynov qeyd etdi ki, mitinglərin, sərbəst toplaşma haqqında qanunda qeyd olundu məsələlərdə keçirmə yeri prinsipial məsələ deyil. Əsas məsələ odur ki, mənasız məhdudiyyətlər aradan götürülsün. Sual nədir bu mənasız məhdudiyyətlər?
Mən bir şey deyim. İki məsələyə biz konkret başqa-başqa yanaşma ilə yanaşma. Biri var, ümumiyyətlə sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı olan məsələ. Biri var, seçki vaxtı mitinglərin, küçə yürüşlərinin keçirməsi ilə bağlı. Bunlar ayrı-ayrı qanunlarla tənzimlənir. Biri seçki məcəlləsi ilə tənzimlənir, digərisi sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunla tənzimlənir. Ona görə də sərbəst toplaşmaq azadlığında da göstərilib ki, konstitusiyaya uyğun olaraq hər bir şəxs, hər hansı bir deməli, miting, yürüyüş, piket keçirmək istəyirsə, həmin şəxs məlumat verməlidir, bu məlumat əsasında da keçirilməlidir. Bu məlumat da ondan irəli gəlir ki, həmin mitingin və yaxud da yürüyüşün və yaxud da piketin təhlükəsini təmin etmək, həmin vaxtı tutalım ki, elə bir iş saatı ola bilər ki, orada keçirməsi mümkün olmasın və yaxud da mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq pakt var ki, orada göstərir ki, hüquqlar o vaxt məhdudlaşır ki, digərinin hüququn pozduqda. Bunlar hamısı nəzərə alındıqdan sonra hər bir insanın hüququ var. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, bunlar sanki əgər seçici cəlb etmək istəyirlərsə, ictimaiyyətə fikir çatdırmaq istəyirlərsə, bu fikir əhalinin cür yaşayan yerində olmalıdır. Əhalinin cür işləyən yerində yox. Yəni, onların iş saatını pozmaq vaxtında deyil. Dəyərim ki, arada yaşayınca yaşayış məntəqələri ilə bağlı olan yerlərdə. Bununla bağlı da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən 11 Bakı rayonunun hər birində yer ayrılıbdır və istənilən kim keçirmək istəsə bu mitingə müraciət edə bilər və bu yer verilə bilər.
Siyavuş bəy, xahiş edirəm, xəttə qalın, çünki siz böyük bir mövqə bildirirsiniz və bu mövqəyə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin də cavabları maraqlı olardı. İsa bəy, buyurun, efirdəsiniz.
Təşəkkür edirəm. Sözün doğrusu, mən bir qədər gec qalxıldım bu ikinci dəvə söhbət. Ona görə də
gözləmirdik Siyavuş bəy zənginləri.
Sözlərini eşitmədim, ancaq eşitliyim hissəsində valla üzr istəyirəm. Cavan oğlandı Cənab Nuruzov, ancaq Filipovanın ağıllarını danışmağa başlayıb deyəsən. Deməli, bu müxtəlif məqamlara toxundu. Güya ki, nə zamansa komissiyada İlham Əliyevin nazirliyi ilə bağlı müxalifətçi komissiya üzvləri mənfi mövqedə olduqları üçün deməli paket komissiyalara getmək olmaz. Və sonra da misal gətirdi ki, bizim öz içimizdən kimlərsə bizim öz seçki praktikamızı tənqid ediblər. Elə həmin qaydada bir fakt xatırladıram ki, bu yaxınlarda hakimiyyətin uzun illər ərzində ən önəmli simalarından biri olan və Heydər Əliyevin ən yaxın adamlarından biri olan uzun illər Səhiyyə Naziri olan hər insanımız bildirdi ki, 2003-cü ildə Heydər Əliyevin İlham Əliyevi baş nazir təyin etməsi haqqında fərman saxta sənəddir. Oradakı imzaya inanmaq olmaz. Bunu öz adamımız dedi, cənab Nuruzov. Və məhz də xatırladıram ki, komissiyada da müxalifətçi komissiyaları 2003-cü ildə məhz bu məqamlara əsaslanaraq İlham Əliyev nazirliyin qeydə alınmasındakı problemlərlə bağlı mövqe bildirmişdilər. Nəyə görə, hansı məntiqlə bütün komissiyaların sədrləri yaftan olmalı, canan mövzusu? Nəyə görə? Nədir? Ya 400 min siz, 500 min siz, laf milyon nəsəniz. Ancaq bütün Azərbaycan xalqı yaxşı deyil ki, Azərbaycanda bu sayar siyasi qüvvələr var. Nəyə görə bütün komissiyaların sədrləri yapın üzvü olmalıdır? Bu ədalətsizlik, bu haqsızlıq nə vaxta qədər davam edəcək? Özünüz bu vəzdə bir fikirləşirsinizmə, ölçübçüsünüz, məsləhət daşırsınızmı buna görə? Vidadi Mahmudovun adını eşitdim. Siz Vidadi Mahmudov, mən ədalətli olmağın tərəfləri. Yəni 5-6 il vicdanla, şərəflə, namusla, haqqa, ədalətə, qanuna xidmət elədi. Və hakimiyyətin saxtakarlıqlarına yox deməyi bacardı, saxta protokolları imzalamamağı bacardı. Ancaq sonunda bu adam gördü ki, gücü çatmır bu qanunsuzluqların qarşısında dayanmağa. Gördü ki, bu yapçılar, bu hakimiyyətdə olanlar hər dəfə seçkiləri saxtalaşdırırlar. Ölkəni bütövlükdə öz monopoliyalarını alıblar. Çalırlar, salıyırlar, yüksək səviyyədə yaşayırlar. Çox, Allah canları sağlasın, çox varlanırlar. Fikirləşdik ki, əgər bu prosesin qarşısını ala bilmirəmsə, bu yapçılar da mənə təkbir etməsə, onu da alım. Alıb onların saxta protokolunu imza attı. Bundan sonra deyilənlər mənasız söhbətlərdir. Bu gerçəklikdir, bunu da bütün Azərbaycan xalqı bilir. O ki, qaldı Azərbaycan Müsavat Partiyasında keçirilən seçkilərlə bağlı canan doğrusunun dediklərinə, yəni bu da bir gerçəklikdir. Azərbaycanda heç bir siyasi partiyada Müsavat Partiyasında olduğu kimi yüksək səviyyəli seçkilər keçirilmir. Mənə bilən partiya göstərin ki, o partiyada gizli səs verməklə, namizədlərin əvvəlcədən bəyan edilməsi ilə, təbliğat imkanları ilə bir seçki keçirilsin. Yaxda nə zaman bir düzəməlli seçki keçirilir? Mən bilən bu o qədər aydın situasiyadır ki, burada fərqli fikirlər söyləmək özü dinləyicilər çaşdırmaq cəhdindən başqa bir şey deyil. Ancaq bu cəhdlər də mən bilən heç bir mənası yoxdur, çünki Azərbaycan, bu radyon dinləyicilər, Azərbaycanda gedən siyasi partiyalar, iki partiyalar diqqətlə izləyən insanlardırlar və Müsavat Partiyasının kanunlara və müddəalara nə dərəcədə saygı ilə yanaşdığına da bələddirlər. Yapçıların və mövcud rejimin Azərbaycanda yaratdığı dərəbəli sisteminə də, qanunsuzluğa da, rüşvət xorluğuna da kifayətlər yaxşı bələddirlər. Ona görə də kifayətlər aydın.
İsa bəy, Siyavuş bəy qeyd etdi ki, bu məsələdə, bu sərbəst toplaşma məsələsində əhalinin gür olan yerlərində mitinglərin keçirməsi problemlər yaradır. Buna münasibətiniz nədir?
Bu, bütün dünyada öz həllini tapmış məsələdir. Yəni, İstər demokratiya nədini artıq yüksək səviyyədə inkişaf edir, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransanı, Almaniyanı, İngiltərəni götürün, istər bu yöndə hədini artıq irəli keçmiş Türk xalqları üçün də, İslam xalqları üçün də öndə olan Türkiyəni götürün. Kütləvi tədbirlər, nümayişlər məhz şəhərin mərkəzində keçirilir. İstanbulun, Ankaranın mərkəzi meydanlarındakı elə son vaxtlarda gedən mitinglər yaradılır. 3-4 gündən bir bazar günləri, şənbə günləri orada mitinglər göstərilir. İstanbulda Tan Doğan meydanında, Ankara'da mərkəzi meydanlarda, İstanbulun Təksim meydanında və s. və s. Washington'da Ağ evin qarşısında piketlər keçirilir, mitinglər keçirilir. Yəni, güya ora adamların az olduğu yerdir. Mən bir daha bayaq dediyim fikri izah edirəm ki, bu nümayiş sözü özündə göründüyü kimi, demonstrasiya sözü, rus sözü, demonstration, ingilis sözü, bütün bu dillərdə, yəni bu göstərməkdir. Türkçədə, Anadolu Türkçəsində bunu məsələn göstəri deyirlər. Yəni ki, xalqın müəyyən hissəsi, bir partiya mı, bir qrup mu, bir təbəqə mi, zümrə xalqın qalan hissəsində nümayiş etdirir ki, filan məsələdə mənim mövqeyim filandır. Mən bu cür düşünürəm, mən bunu təklif edirəm. Və bu göstəri təbii ki, bu demonstrasiya şəhərin mərkəzində olmalıdır, insanların çox olan yerində olmalıdır. Bu demokratiyanın yaratdığı bir problemdir. Təbii ki, indi kimsə deyə bilər ki, adamlar orada çox yaşayır, kimsə əziyyət çəkir, kimsə narahat ki, onun yaşadığı evin yaxınlığında, meydanda miting keçirilir, səs-küy olur, adam çox olur. Demokratiyanın bu qədər cəmiyyətə fayda gətirən, ölkələrin xalqların idarə olunmasını, inkişaf eləməsini təmin edən bir sistemin, demokratiyanın yaratılmayan problemlər də ola bilər. Bu problemlərə də normal şəkildə dözməyə bacarmaq lazımdır. Yoxsa sən xalqı, siyasi müxalifəti öz mövqeyini ifadə etməkdən məhrum eləyəcəksən, bunu da başqa insanların maraqlarını izah eləyəcəksən, bu təbii ki, ciddi anlaşma deyil.
Minnətdarım İsa bəy, təşəkkürlər qoşulduğunuza görə. İsa Qəmbər, Müsavat Partiyanın başqanı. Siyavuş bəy, buyurun, siz də öz fikrinizi bildirin. Radionun səsini alın, xahiş edirəm.
Bəli, mən fikrimi bildirəcəyim vaxt başlayaq birincidən. Deməli, İsa Qəmbər misal gətirdi Əli İnsanovdan çox təmtərağına. Həmin Əli İnsanov yapın ikinci qurultayında İsa Qəmbəri genetik xəstə adlandırmışdı. Əgər elə inanırsa, gərək ona, əgər komissiya üzvləri onu arxalansa, onda gərək İsa Qəmbərov haqqında da fikirlərə arxain olmalıdır. Yəni, mən baxmayaraq ki, bu cür fikirlər söyləndikcə, sonradan 15-10 manat pulundan ötəri namısı tökülüşdü və başladılar Əli İnsanov müdafiəsində çevrilməyə və onu müdafiə eləməyə, hansı ki, korrupsiyasında cinayət məsuliyyətinə bu adam cəlb olunmuşdu və məhkəmə bunun haqqında qərar qəbul etmişdir. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci, Vidadə Mahmudov haqqında fikir söylüyür və bunu mən deyirəm, Vidadə Mahmudovun qəzetlərdən, mətbuatdan oxuya bilərsiniz və onun o cür xidmətindən sonra əgər bu cür adlandırırsa, yəni nəyəsə görəsə satılıbsa, bilən, bu tamamilə ədalətsizdir. Sadəcə olaraq əvvəlcə qeyri-qanunu yola əl atmışdı, sonradan qanuna doğru gəldi və qanunun aliliyin təmin olunmasına addım atdı. O cümlədən Demokrat Partiyasından əmin ki, vaxtı deməli, komissiyada təmsil olunan üzvü bu məsələlərə, sənədlərə qol çəkdi, hamısına dedi, artıq mən dözə bilmirəm, məni qeyri-qanuni yola cəlb eləyirlər. Yəni, bilirsiniz nədərdir? Biz, bəli, indi söhbət onda komissiya sədrləri niyə yaptırılmalıdır? Biz bunun tərəfdarı deyilik. Biz istəyirik ki, dünyada hansı modeli istəyirlər, gəlin tətbiq eləyək. Biz rəsmi şəkildə bunu Amerika bəyan edirik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Fransanın, Polşanın, Rusiyanın, Ukraynanın, Gürcüstanın hansı modeli deyirsə tətbiq edək. Biz buna etiraz eləmirik. Bir ölkədə bir tərəflərdə, digər ölkədə Daxili İşlər Nazirliyi keçirir, bir ölkədə hakimlər keçirir. Hansı variantı? Biz özümüzdən hoqqa çıxardıb, hansısa özümüzdən bir nəsə tətbiq edib ortaya qoymaq, bunun özü bütün o beynəlxalq komissiyalarda bilir ki, dünyada heç yerdə belə bir formula yoxdur. İndi qeyd olundu ki, laf ya 500 mində niyə belə olmalıdır? Yaxşı, Azərbaycanda siyasətlə məşğul olanların, seçicilərin faizinə vırdıqda 10% təşkil edir. Nəyə görə 90% taleyin, onda biz 10% həvalə eləməliyik ki, deməli, yarısı iqtidar olmalıdır, yarısı deməli, müxalifət olmalıdır və 90% taleyi ilə məşğul olmalıdır o bir tərəflərin. Hansı əsasa görə bunu? Biz tələb təsdif eləyirik ki, bir tərəflərdən ibarət olsun. Respublikanın tanınmış ziyalılarından, nə bilim, alimlərindən də kimdən deyirsə tətbiq olunsun. İndi biz gedib bazardan adam tutası deyirik ki, gətirək orada komissiya özü təyin eləyə və yaxud müəllim olur, deyir, bu iqtidara işləyir. Həkim olur, deyir, iqtidara işləyir. Ziyalı olur, alim olur, yazısı olur, iqtidara işləyir. Qeyri-hökumət təşkilatları deyirlər bu iqtidara işləyir. İndi biz aydan adam gətirməliyik komissiya özü təyin eləməyə.
Maraqlı olardı, Siyavuş bəy, maraqlı olardı. Mən bilmem, bir məsələni sadəcə xahiş edirəm, vaxtımız çox azdır. Bu, axı nə problem var? Var bu nümayişlərin, bu göstərilərin hesabı qeyd etdiyi kimi İstanbuldakı kimi digər şəhərlərdəki mərkəzdə.
Elə mən o məsələyə gətirəm. Heç bir yerdə İsa Qəmbərovun dediyi kimi mitinglər yoxdur. Elə bir şey yoxdur. İndi Lətif müəllim də orada oturub təsdiq eləyə bilər. Dünyanın ölkələrinin yarısından çoxundan olmuş adam kimi Lətif müəllim də bunu bilir. Hər bir yerdə, ən azı bir piket başqa bir şeydir. Bəli. Meeting tamam bir başqa şeydir. Ola bilər, bir dövlət idarəsinin qarşısında piket keçirdə bilərsən. Bu, hüquqdur. Amma hansısa böyük bir mitingi keçirmək istəyirsənsə, hansısa ki, bir iş yerdir. Tam cidmə deyir ki, gənclik meydanında biz miting keçiririk. Gənclik meydanında maşınların hərəkətindən əhali dərbənə bilmədiyi bir halda burada hansı tutamcı mitingi formasını fikirləşə bilərsiniz. Amma başqa bir yer verilir. Məsələn, seçkilər vaxtına mən toxundum. Biz dedik ki, seçki vaxtı biz hafta miting getirmişik, o yerləri veririk sizə. Stadionlardır, nə bilim, böyük parklardır. Bunlar dedilər, yox, burada biz miting getirdə bilmərik. Çünki ora böyükdür, bu qədər sosial bazanı toplamaq mümkün deyil. Stadiona yığışanda bəlli olur ki, burada nə qədər adam var. Tam ki, bunlar elə yer axtarıcı, darısqal olsun, adam çox olsun və bu da belə formasında görünsün. Bu görüntü yaratmaqdan ötən, sosial baz olunursa, məsələn, əgər ideya, fikir varsa, Azadlıq Radiosu ilə danışırıq, nəinki Azərbaycan bütün dünya dəyişidir. Fikri o burada dedi. Problem var və yaxud da televiziya kanallar var, radio kanallar var. Daimə biz oluruq qəzetdə mətbuat orqanları. Tutan bir mitingə Yıxsa, yıxsa 3000 adam yığacaq Müsavat Partiyası. Amma bir radioda belə təxminən 15-20 min elə nəqliyyat vasitəsində ən azı bu radioya insanlar qulaq asır. Əgər hansı ideya, fikir varsa buyur çatdır da. Burada hansı bir qəbahət?
Aydındır. Səhvuş bəy, minnətdaram. Təşəkkürlər qoşulmuşuz. Təşəkkür edirəm
mən də.
Sağ olun. Yeni Azərbaycan Partiyası üzvü Səhvuşun Uruzov qoşulmuşdu. Yeri gəlmişkən elə hərəkətdə ikən öz avtomobilindən zəng etdi bizim efirimizə və İsa bəyə öz fikrini, mövqeyini, onun dediklərindən mövqeyini bilmək istədi. Bəncə saydan sonra biz İlqar Rəsulov oturub danışacaq. Parlamentin bu icrası keçirilib, nə akt olub, bu akta qulaq asarsınız. Birinci saydan sonra.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
İlqar Rəsulov artıq studiyada. İlqar, vaxtınız xeyir olsun.
Xoş gördük Ziya.
Səhv etmirəmsə, Hesablama Palatasının hesabatı dinləndirdi bugün.
Hesablama Palatasının bugün əvvəldən gözlənilirdi, elan olunmuşdu. Bu barədə jurnalistlərdə bilirdi ki, belə bir hesabat olacaq. Heydər Əsədov Hesablama Palatasının sədri bugün hesabat verdi.
Hansı məqamlar qeyd olunurdu və yaxud hansı bir misal üçün yoxlamalar barədə nə danışdı?
Hesablama Palatası bildiyimiz kimi Milli Məclis yanında bir strukturdur. Bu müstəqil hesablamalar aparır. Dövlət strukturlarının işləri, yəni maliyyə vəsaitlərindən söhbət gedir. Qoyulan büdcə xərcləri, investisiya layihələrdə deməli sərf olunan vəsaitlərin necə xərclənməsi və s. bu barədə bugün hesabat oldu və ötən il dediyim ki, bildiyimiz kimi Heydər Əsədov bir il əvvəl təsdiq olunubdu bu vəzifəyə. O, deməli, hesabatı verdi. Hesabatdan sonra həmiş olduğu kimi daha çox, onu da deyim ki, adətən Nazirlər Kabinetinin hesabatı müzakirələrlə keçir, amma bu hesabatda ondan az müzakirə ilə keçmir. Çünki bu birbaşa nazirliklərdə baş verən maliyyə sərfləri və onlarla bağlı məsələlər eyni zamanda bir çox məsələlər var ki, onların öz əksini tapır burada. Hansı, deyək ki, əgər mənimsəmələr varsa onlar və s. məsələlər. İlk növbədə sədr hesabat verəndən sonra hesabatda onda deyim ki, bir sıra məqamlara da toxunulmuşdu. Məsələn, hesabatda öz əksini tapan, diqqət çəkən məsələlərdən biri deyək ki, müdafiə orduya alınan ərzağın bazardakı qiymətdən daha baha qiymətə alınması öz əksini tapmışdı. Digər bu kimi məsələlər var idi. Bunlara münasibət oldu və bu özü Heydər Əsədov parlamentin fasiləsində, yəni foyedə bu barədə söhbət eləyəndə o bildirdi ki, regionların deməli inkişafı proqramı, dövlət proqramı başa çatır. Bununla bağlı da araşdırmalar olacaq. Bunu dinləyək, sonra o bir məsələlərdən danışacağıq.
Sərin iş planda siz bilirsiniz, regionların inkişaf planı bu il başa çatmaq üzrədir. Prioritet vermişik həm təhsil, həm sahəyə, həm Bakı ətrafı kəndlərdə dövlət proqramlarının yerinə yetirilməsi məsələlərini yoxlayacağıq. Yaxınlarda bu sahələrin hər birində həm təhsil sahəsində, həm səhiyyə sahəsində, həm Bakı kəndlərində dövlət proqramlarının yerinə yetirilmə vəziyyəti ilkin olaraq yoxlanılacaqdır. Bundan sonra əlillər evlərinin tikintisi müxtəlif regionlarda və bu kimi məsələlər cari iş planındadır.
Parlamentin iclasında isə istər deməli ilk hissədə, yəni günortaya qədər, istər ondan sonra əlbəttə daha çox hansı hesabatın mahiyyətinə münasibətlər bildirilirdi, müxtəlif idi münasibətlər. Bəzi millət vəkilləri bir sıra qüsurlarla bağlı, yəni qüsur deyəndə oradakı iradlarla bağlı strukturlara yumşaq yanaşıldığını bildirirdilər. Yəni bəziləri hesab edir ki, əslində hansısa neqativ hallar varsa bunlarla bağlı ölçü götürülməli, müvafiq strukturlara müraciət olunmalıdır, hətta prokuraturiya, amma orada bəzi tövsiyələr var ki, gələnin belə olmasın, bu məsələlər düzəldilsin və yaxud da ki, bəzi hallar aradan qaldırılıb. Amma Pənah Hüseynin çıxışı bu baxımdan yadda qalan oldu.
Xəstəxanalarda ərzaq alınması, qarpız yemiş alınması, nə bilim, süt, qurub süt və s. alınması cəmcə bir neçə 10 milyon büdcə vəsaitini təşkil edir və Hesablama Palatasının özünün saxlanmasına ayrılan xərclər qədər təxmin. Heydər müəllim elə danışdı ki, mən az qala həmin o nazirlər ki, burada faktik olaraq bəzi deputatların da dediyi kimi açıq aydın onların sahələrində cinayət xatirli, iri həcimli, korrupsiya faktları bağırır bu hesabatın özündən. Bu hesabatın özündən. Az qala onlara orden, şöhrət ordeni, ya hansısa bir nailiyyətlərinə görə orden vermək fikri gəldi ki, onlar sən demə çox elə boşa düşüblər, şərait yaradılar və s. Bu deputatların içərisində bu Milli Məclisdə dəfələrlə demək xalqları ki, ünvanlı sosial yardıma ayrılan vəsaitin ən azı 30%-i mənimsənilir. Və yaxud bu agrolizing məsələsi barədə. Niyə eyni markalı Çindən alınan kənd təsərrüfatı məhsulları texnikası eyni markalı? Kənd təsərrüfatı eyni ildə alınmış kənd təsərrüfatı məhsulları iki dəfə Gürcüstanda bizdən ucuz alınıb. Deməli iki dəfə oğurlu olunub, korrupsiya olunub. Niyə bir dənə də olsun korrupsiya sözü yoxdur? Burada hansısa bir korrupsiya proqramının adını çəkməkdən başqa. Kimdən qorxur Hesablama Palatası?
Digər dediyim kimi bu ərzaq orduda ərzaq məsələsi ilə bağlı da Pənah Hüseyn danışdı. O bildirdi ki, əslində bu ərzağın baha alınması, bazardakı qiymətlərdən baha alınması heç də hərbiçilərin işi deyil. Bu siyasi məsələdir, məmurların əlində olan məsələdir. Yəni bunu onun ifa təbirincə desək, mafiya var ki, müəyyən belə qruplaşmalar, yəni onlar hansı şirkət, hansı ətlərin orduya verilməsini müəyyənləşdirirlər, verirlər və bu şirkətləri aydınlaşdırmaq o qədər də çətin deyil. Orduya hansı şirkətlər deyək ki, ərzaq verir və niyə bu araşdırılmır? Hesablama Palatası kimdən qorxur bu məsələləri araşdırmaqda? Təkcə bu deyildi. İratlar, hər halda Heydər Əsədovun, Palatanın sədrinin cavabını dinləyək.
Pənah bəy millət vəkilidir, istədiyi formada çıxış edə bilər, bu onun hüququdur. Mən özüm dedim ki, bu faktlarla əlaqədar 3 iş prokurorluğa göndərilib, 19 nəfər işdən azad oldum, 10 nəfər. Yəni, yeganə 3 yerdə yoxlama olub, 3 iş prokuraturaya göndərib, 16 iş təbii ki, göndərilməməlidir prokuraturaya. Pənah Hüseyin də qeyd elədi ki, Heydər müəllim güvə xatalı sahələrə girməyib, amma əslində belə deyil, o sahələr məndən qabaqki il yoxlandı və Pənah Hüseyin də qeyd etdi ki, hesabatda geniş, hərtərəfli əhatə olunub. Əgər həmin yoxlanılıbsa, o siz deyətdiyiniz və hesabatda əks olunubsa, mən hansı meyarlarla yenidən onun iş planına sala bilərəm?
Yəni bu məsələlər Heydər Əsədov bu meyarlarla, hansı meyarlarla yoxlaması məsələsinə də özü indi qoyduğu sualda kimi də cavab da verirdi ki, hansı meyarlarla yoxlamalar aparılır?
Meyarlar aparılmış təhlillərin nəticəsində daha çox haralarda nöqsan müəyyən edilirsə, daha çox güman edilirsə ki, burada nöqsanlara yol verilir, birinci ilk növbədə onu seçilir. Daha sonra isə təbii ki, millət vəkillərinin tövsiyələri, komissiyaların tövsiyələri, onlar əsas götürülür. Bunlar da bitdikdən sonra digər maliyyə nəzarət funksiyasını yerinə yetirən orqanlarla, məsələn, Maliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi ilə müqayisələr aparılır, haralar daha çox müddətdir yoxlanılmır. Bunlar da razılaşdırdıqdan sonra yoxlamanın iş planının ümumi sxemi belli olur.
Deməli, bu adətən daha çox neft fondundan maliyyələşən layihələrlə bağlı həmişə diqqət mərkəzində olur. İqtisadçılar, mütəxəssislər, hətta bəzi millət vəkilləri bu məsələni diqqətdə saxlayırlar. Onlar bu layihələrə ayrılan vəsaitlərin, yəni neft fondundan necə xərcləndiyi, bu barədə qeyri-şəffaf olduğu və şəffaf olduğunu deyənlər də var. Bu barədə biz soruşduq, deməli, Heydər Əsədovdan. O bildirdi ki, indiki iş planında bu fonddan layihələşdirilən, deməli, maliyyələşdirilən layihələrin auditi, təhlili barədə heç nə salınmayıb. Əgər onların indi apardığı araşdırmalar, təhlillər zərurət yaradarsa, gələn illərdə bu layihələrin necə maliyyələşdirilməsi, vəsaitin necə xərclənməsi məsələsi də Hesablama Palatasının iş planına salına bilər. Digər məsələ, yəni bir çox məsələlərə o cavab verdi və onu da deyim ki, müxtəlif adamlar Ziyad Səmədzadə qənaətbəxş hesab eləmişdi. Oqtay Əsədov Pənah Hüseynə bildirdi ki, qəzetlərdə yazılan cəfəngiyyatlardan, yəni ifadə belə idi ki, yox faktlarla danışmaq lazımdır hesabata dair münasibət bildirəndə. Daha çox jurnalistləri diqqətlə maraqlandıran Ziya, onu da deyim ki, bir məsələ də var idi. Bildiyimiz kimi Hesablama Palatasının harada yerləşməsi məsələsi ilə bağlı müəyyən söz söhbətlər gəzirdi. Heydər Əsədov bu məsələyə də şəxsən özü rəsmi palatanın sədri olaraq soruşuldu və o buna münasibət bildirdi.
Bizim binamız Xəqani 33-də. Bəli, bizim bina orada inşa olunur.
Bu həmin o Xəqani 33-də Azadlıq qəzetinin vaxtıra yerləşdiyi
Xəqani 33-dür. Müəllimlər evi üçün oranı nəzərdə tutulurdu. Əvvəldən bildirilirdi ki, məhkəmədə də bildirildi ki, bina müəllimlər evinindir, qeyri-qanunlardan alınıb, indi onlara qaytarılmalıdır. Amma indi məlum olur ki, həmin bina Hesablama Palatasına verilib sonradan.
Verirəm. Minnətdar İlqar, təşəkkürlər.
Buyurun.
Çox sağ ol, İlqar Rəsulu idi. Parlamentin bu icazı keçildi və ən belə bəlkə də Azadlıq qəzetinin jurnalistlərdən məruz edən bir fakt sonda açıqlandı ki, Xəqani 33-də Hesablama Palatasının yeni binası yerləşəcək. Belə, mən sizinlə xudahafiz edəcəyim. Bugünlük işdən sonra proqramı bitdi. Həm plana uyğun, həm də plandan çıxmaq şərt edilir, amma məncə lap yerinə düşdü hər bir məqam. Xudahafiz edəcəyim, salamat qalın, dalğanı dəyişməyin. Mən Ruziya, sabah axşam saat 5-də 101.7 FM-də eşidilərik.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi, sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adilo brudam qurur bəsək mev pikrub qami tərbədi demokratiya biz qoyqa nə bir şey.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refotcağələrin, Asak Levontay, Petrosyanı, Vanacorun əvvəllən...
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırlıcı qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sumaq getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.